Vi kan gå til fjerde Mosebok, kapittel 20. Det er jo det samme avsnittet som vi leste forrige gang. Og da kan vi bare lese fra vers 7. Og Herren talte til Moses og sa, «Ta staven og kall menigheten sammen, du og Aron, din bror.» Og dere skal tale til klippen mitt for deres øyne, så skal den gi vann fra seg. Slik skal du la vannet strømme ut fra klippen for dem, og gi både folket og buskapen å drikke. Da tok Moses staven som lå foran Herrens åsyn, slik som Herren hadde befalt ham. Og Moses og Aron kalte menigheten sammen foran klippen. Og han sa til dem, «Nå, dere opprørere, mon vi kan la vann strømme fram for dere av denne klippen?» Så løftet Moses hånd og slo to ganger på klippen med staven. Da strømmet det mye vann ut, så både folk og buskapen fikk drikke. Men Herren sa til Moses og Aron, «Fordi dere ikke trodde på meg og ikke helliget meg for Israels barns øyne, derfor skal dere ikke føre dette folk inn i det landet jeg har gitt dem.» Amen. Vi så jo på denne beretningen forrige gang, og jeg nevnte der at skulle se litt på først hva Gud ville skulle skje, og så på hva som faktisk skjedde. Og vi var inne på der at dette er andre gangen at Gud la vann strømme frem fra klippen. Første gang så skulle de slå på den, andre gangen skulle de tale til den. Og vi har sett gjennom hele skriften så står det om at Gud er klippen. Og Paulus sier det rett ut at klippen som fulgte dem var Kristus. Og han ble slått første gang med dommens stav, da han tok på seg alle våre synder. Men andre gang skulle han ikke slås noe mer, for han er slått en gang for alle. Og deretter er han klippen som følger oss, og til enhver tid gir oss det vi trenger til. Så er det altså at vi kommer til det som vi leste her. Og situasjonen, den var jo den at vi ser i vers 2 så står det folket hadde ikke vann. De manglet vann, og det de gjorde da de manglet vann er at de samlet seg mot Moses og Aron. Og det kan du si at hvorfor i all verden samle seg mot Moses og Aron fordi du ikke har vann? De kan jo ikke lage vann. Men her er det at folket, de er ute etter noen å skylde på. Og de tar da Moses og Aron. Og de sier de skulle ønske de var død. Gid, vi var omkommet den gangen brødrene våre omkom. Livet er altså så ille at de skulle heller ønske at de var død enn å være sammen med Moses og Aron og det de finner på med. Det er ikke særlig morsomt når noen kommer til deg og sier at jeg vil heller være død enn å være med på det du holder på med. Det er ikke noe særlig. Men det er det de sier. De går til Moses og Aron, som er ledet, de har vært med de hele veien, og sier at ville mye heller vært død enn å være med på det her. Og så sier de da i vers 4, hvorfor har dere ført Herrens menighet inn i denne ørkenen? Hvis du bare tenker på det de sier. For det første, så var det Herren som førte folket, og ikke Moses og Aron. Herren gikk jo foran dem i en skystøtt om dagen og en ildstøtt om natten. Men de sier ikke hvorfor har Herren ført oss. De sier hvorfor har dere ført oss. Med andre ord, de var klok nok for å si det sånn til å ikke gå til angrep på Herren. Men å gå til angrep på Moses og Aron, det tørte de. Og slik er det ofte med mennesker. De går ikke til angrep for å si det sånn mot det de egentlig gjelder, men de kan finne noen andre og så skylder de på dem. Hvorfor har dere ført oss? Men for det første så var det Herren som førte folket dit, og for det andre så hadde jo folket selv valgt å bli med. De kunne jo ha blitt igjen i Egypt. Det var ingen som hadde hindret dem fra å bli igjen i Egypt. Så de kunne bare blitt der. Når farao satte etter dem, så kunne de jo spurte tilbake til farao og si at jeg vil bli med tilbake. Så folket var jo skyldig at de var der selv. Så på den ene side så var det Herren som hadde ført han, på den andre side så hadde de gått etter, men de klagde på var Moses og Aron. Det var den situation som var, og da det at Moses og Aaron kaster seg ned for Herrens åsyn. Og Herren forklarer de hva de skal gjøre. De skulle gå inn i helligdommen og hente staven. De skulle kalle menigheten sammen. De skulle tale til klippen midt for deres øyne. Og det står i vers 9, Moses tok staven, slik som Herren hadde befalt ham. Så langt gikk det bra. Så kalte de folket sammen. Og det var også noe de skulle gjøre. Så var det at de stilte seg foran klippen. Og så langt var alt bra. Men så plutselig det som om Moses, når han står der og ser ut over folket, så begynner han å tenke at ja, det de her som i stad sto og ga meg skylda for alt sammen. Nå skal de sannelig få igjen. Nå skal de sannelig få det tilbake. For du ser det Moses sier at nå dere opprørere, men vi kan skaffe dere vann av denne klippen. På en måte så gir Moses nøyaktig den samme feilen som folk hadde gjort. For folket sa at du Moses, du har skylda. Og i stedet for at Moses sa, slik de har sagt ofte før, at det ikke oss dere knurrer mot, det Herren. Det Herren som har ledet dere. Det Herren som etter det, vi kan ikke gjøre noen ting. Men i stedet så var det som om Moses hadde begynt å tenke, ja, det jeg som gjør det her. Og når Herren sier til ham at ja, tal til klippen, så kan vannet strømme, så det som han sier, ja, nå skal jeg sannelig vise dere at jeg kan gjøre det her. Og noe skjer med Moses. Han taler til dem og sier, nå dere opprørere, mon vi kan la vann strømme fram for dere av denne klippen. Og så går han bort, og så gjør han som han gjorde sist gang, og smeller til klippen med staven. Og vannet strømmer frem. Men Herren taler til ham og sier som så, fordi dere ikke trodde på meg, og ikke helliget meg for Israels barns øyne, derfor skal dere ikke føre dette folk inn i det landet jeg har gitt dem. Det de gjorde var altså noe som for Gud var så alvorlig, at de ble hindret fra å gå inn i landet. Vi vet at Miriam en gang syndet, og hun ble spedalsk. Og hun måtte sitte der i 7 dager, var det vel, mens hele folket måtte vente, før hun kunne gå videre. Men her det en langt alvorligere dom. De får ikke komme inn i løfteslandet. Og grunnen til det, sier Herren, fordi dere ikke trodde på meg, og fordi dere ikke helliget meg for Israels barns øyne. Og det var det som jeg tenkte å se litt på her i dag. Og det et alvorlig ord, og det et ord som vi også kan ta til oss. Men du kan si, hva var det som var så ille? Vel, det ene har vi vært inne på, at de ødela et bilde som Gud ønsket å gi. Gud ønsket å gi et bilde av at en gang blir klippen slagen, deretter så den klippen som følger deg og med deg resten av livet. Den trenger ikke slås om igjen og om igjen og om igjen. Selv om et behov oppstår på nytt, så trenger ikke klippen slås, for det ene slaget, det førte til en velsignelse som strømmer fram hele resten av livet. Det bildet ønsket Gud å vise, og det det mange som ikke får med seg. Og det kan vi vel si hver eneste en av oss, at det har vært ganger vi ikke har fått med oss. At vi tror at ja, nå det slutt, nå det ikke mer. Nå det ikke mer frelse igjen, nå det ikke mer tilgivelse igjen, nå det ikke mer velsignelse igjen, nå det ikke mer hjelp. Jeg har fått så mye hjelp fra Herren, så nå det ikke noe mer. Herren ønsket å demonstrere at det han gjorde, det holder. Så lenge vi lever, så Herren nok. Så lenge vi til, så Gud mer enn nok. Han med oss alle dager, inntil verdens ende. Et fantastisk løfte. Og det et løfte vi glemmer igjen og igjen og igjen. Og det Moses gjorde var å ødelegge dette løftet. Ødelegge det bilde Gud hadde gitt. Men det en annen ting ved det. Moses visste ikke at han gjorde det. Han visste nok at Gud kommer til å komme med noe I fremtiden. Han sa jo at en profet like som meg skal Herren oppreise I deres midte, så han visste at det skulle komme noe fremover. Men Moses hadde nok ikke full oversikt overalt. Moses visste ikke at den klippen han slo på skulle representere Jesus som døde på Golgata. Det visste han ikke. Så han syndet uten å vite det. Så kan vi si som så at, ja, men Gud er jo urettferdig å straffe Moses for noe han ikke visste var galt. Men hva sier Herren? Fordi dere ikke trodde på meg og ikke helliget meg. Hvis Moses hadde gjort det Gud sa, så hadde han ikke ødelagt Guds bilde. Så selv om han ikke visste hvorfor det skulle gjøres på den måten, hadde han fulgt hva Gud sa, så hadde alt gått bra. Hadde han gjort nøyaktig hva Gud sa, så hadde bildet blitt bevart. Det var fordi han ikke gjorde hva Gud sa, at bildet blir ødelagt. Så Gud ikke urettferdig når han straffer Moses. For selv om Moses ikke visste at han ødela bildet, så visste han at han ikke gjorde nøyaktig det Gud hadde sagt til ham. Men slik det også ofte med oss. Vi kan si som så at, nei, hvorfor skal vi gjøre det? Hvorfor skal vi være sann? Hvorfor det så nøye? Hvorfor det noe å legge vekt på? Men hvis Gud sagt det, selv om jeg ikke vet hvorfor, så kan det være Gud har en mening med det. Og om han ønsker det slik, så har jeg ingen rett til å si at jeg vil gjøre det annerledes. Jeg har ingen rett til å finne på noe annet enn det Gud sagt. Ja, men det så farlig da? Ja, kanskje det det. Ja, men det så viktig? Ja, kanskje det viktig. Kanskje det viktig for Herren? Jeg vet ikke hvorfor det viktig. Jeg kjøpte en gammel bil. Den veldig grei å kjøre, for den har sånn trådkors foran som du kan sikte etter. Ikke at så mange andre biler har det. Jeg vet ikke hvorfor akkurat den bilen har et trådkors foran å sikte etter. Altså, I geværer så har man jo det, men på en bil har jeg aldri vært borti noen annen bil. Men allikevel så den der. Så kan du si at det det den der for? Nei, på de senere modellene så har den flyttet den stjerna fra å stå oppstand foran til å ligge på panser eller være foran. Men alle Mercedeser har en sånn stjerne. Så kan du si at jeg kan si, men jeg vet hvor langt jeg fra grøfta. Jeg trenger ikke noe sånn siktekors for å klare å holde meg på riktig vei. Men hva om en arbeider I Mercedes sa som så at nei, vi trenger ikke det trådkorset foran der, så den fjerner vi. Kutter ut, går kjappere å lage bilen. Vel, han hadde mistet jobben, det jeg helt sikker på. For de som eier Mercedes, de vil ha den stjerna der. Og uansett hva som måtte være grunnen, så ønsker de at det skal være sånn. Og det det ingen arbeider der som sier at nei, den bare kaster jeg bort, jeg vil ikke ha den. Den må være der fordi de har sagt det. Og slik det også iblant det Herren gjør, hvis han sier at sånn skal det være I mitt rike. Ja, så kan ikke jeg som hans arbeider si at nei, jeg kutter ut det. Jeg fjerner det, jeg gjør det litt annerledes. Ja, Herre, du har sagt at vi skal la oss døpe I Jesu navn, men det så viktig med det der merket der? Det trenger vi ikke ta med. Det kan jeg hoppe over. Det så nøye? Så kan jeg si som så at ja, jeg har lest at det står at den som ikke vil arbeide, han skal heller ikke ete, men nå har vi jo nav og alt det der, så det går jo greit allikevel, så det så nøye. Men uansett, hvis Gud har sagt noe, så det noe som nøye for ham. Og hvorfor det nøye for han, det det egentlig ikke vår oppgave å se etter. Moses kunne si som så at, nei, dette så nøye? Men for Gud det nøye. For Gud det så nøye at Moses ikke kom inn I løfteslandet på grunn av det. Han ødela et bilde uten å vite det. Men vi har ingen rett til å gjøre endringer, for vi risikerer at vi også ødelegger et bilde. Uten å vite det. Jeg har nevnt noen ganger før et intervju jeg leste en gang med en kvinne I vårt land. Hun hadde blitt mishandlet av sin far da hun vokste opp. Og når hun så senere ble en kristen, og hun skulle lære Fader vår, så klarte hun ikke å be denne bønnen. Hvorfor ikke? Vel, fordi hun forbandt ikke noe positivt med far. Så fort hun hørte ordet far, så låste det seg i henne. For henne var det noe som var ondskapsfullt. For henne var det noe ødeleggende. Så denne faren, ved å oppføre seg feil overfor datteren, så hadde han ødelagt for hennes forhold til Gud. Tror du han satt hjemme og tenkte som så at nå skal jeg ødelegge hennes bønneliv og være en stygg far? Det sa han aldri. Helt sikkert ikke. Men allikevel så gjorde han det. Ved å leve på feil vis. Men hadde han vært en far slik som Bibelen sier at en far skulle vært, da kunne hun med frimodighet bedt Fader vår og sagt som så at ja, jeg stoler på at jeg får av min far i himmelen, for det vil min jordiske far gitt meg. Men han ødela hennes gudsbilde ved sin måte å leve på. Han kunne alltid sagt som så at nei, de der små ordene om hvordan en far skal være, det trenger jeg ikke bry meg om, det er ikke så viktig. Men det var viktig, for det ødela for hennes forhold til Gud. Hun ble reddet til slutt av en klok prest som viste henne Jesu bønn, hvor han sier Abba, far. Hun kunne begynne å be til Abba i stedet, og kjente at da klarte hun det. Men det ble ødelagt ved hans liv, selv om det nok ikke var det han var ute etter. Men her så ser vi at Herren sier, fordi dere ikke trodde på meg. Trodde ikke Moses på Herren? Hadde du spurt Moses, så tipper han og sagt, å ja, jeg tror på Herren. Men hva var det som skjedde? Jo, han gjorde ikke det Herren sa. Jakob, han sier som så at, vis meg din tro uten gjerninger, så skal jeg vise deg min tro av min gjerning. Med andre ord, det Jakob sier at, bare se på hvordan jeg lever, så ser du at jeg tror på Herren. Du må holde et vitnesbyrd for å fortelle at du tror på Herren, for det ingen ville visst at du trodde på Herren hvis du ikke vitnet. Men han sier, jeg kan bare leve, og enhver som ser meg, ser at jeg tror på Herren. Jeg kan vise deg min tro av mine gjerninger. Vi har gjort om på ordet tro, sånn at det blir noe sånn rent oppi hodet. En rent teoretisk sak, at dette tror jeg på. Men når Gud snakker om tro, så sier han at slik lever man. Det er hvordan man lever som forteller hva slags tro man hadde. Moses kunne alltid si at ja, jeg tror på Herren. Men Herren sier at du gjorde ikke det jeg sa. Da tror du ikke på meg. Da har du ikke trodd på meg. Tro, det inkluderer hva Gud sier og alt Gud sier. Ikke bare det vi tror er viktig. Men Herren sier her, Moses, du trodde ikke på meg. Moses kunne si, ja, Herre, jeg tok staven slik som du sa. Jeg sammenkalte folket slik som du sa. Jeg gikk foran klippen slik som du sa. Jeg talte slik som du sa. Så hva er den store feil? Ja, men han talte feil sted. Han talte til folket, og ikke til klippen. Iblant så skal vi ikke tale til folk. Ja, men hadde ikke de fortjent og fått seg kraftsalve? Jo, men hvis Herren sier tal til klippen, så skal jeg gjøre noe for folket. Så skal ikke vi gå og tale til folk. Vi har så lett for å gå og tale til dem. Spesielt når vi er irritert på dem. Hvis vi ikke er irritert på folk, så er det ikke alltid vi taler så mye. Hvis folk gjør alt bra, så sier vi ikke så mye. Men hvis de gjør noe feil, da sier vi til dem. Men det hender Herren sier som så at, gå og tal til meg. Tal til meg om det problemet. Ikke tal til dem, men tal til meg, så vil jeg ordne opp i det problemet. Du er irritert på ham, ja, tal til meg om ham, så skal jeg ordne opp med ham. Ikke du, men jeg. Det er ganger hvor vi har i oppgave å irettesette og formane og refse, men her sier Gud til Moses at tal til klippen. Han har ikke sagt et ord om å tale til folket. Han snakker kun om å tale til klippen. Og iblant så er det vår oppgave. Og jeg vil si at det er alltid vår første oppgave. La oss i hvert fall først tale til klippen. La oss først tale til Jesus. Hvis Herren kommer med sin velsignelse, så er det utrolig hvor mange problemer som blir borte. Jeg hadde dør hjemme. Den skrek hver gang jeg åpnet den. Veldig irriterende. Hver gang jeg lukket den opp, så klagde den, og hver gang jeg lukket den igjen, så klagde den. Og jeg kunne jo skjelt ut den døra etter noter. Men det hadde ikke hjulpet noe. Men en liten dropp med olje, det stoppet munnen på med en gang. Plutselig ble all klaging og syting borte. Bare med en liten dråpe med olje. Det hadde ikke hjulpet hvor mye jeg hadde klaget på den. Men når det kom en dråpe med olje, så sluttet alt sammen. Og slik det iblant at hvis Herren lar en dråpe av sin salveolje komme ned i menigheten, så smører den bort en hel masse skrik og ord som aldri burde vært sagt. En hel masse klager, en hel masse ting blir borte med en dråpe av Herrens olje. Så i stedet for å gå og klage til de som klager på oss, så kanskje vi skulle gå til Herren og snakke med dem om det. Folket hadde fortjent det for all del. De kom her med urettferdige anklager mot Moses. Så det var som fortjent de fikk tilbake. Men Herren sier at det hadde vært en bedre løsning om du bare hadde talt i klippen og lagt nei, sende vannet ut, for i det vannet kom så sluttet klagen. Det var urettferdig klage, men den stoppet ikke på grunn av at Moses skjelte dem ut. Den stoppet når vannet kom. Og det noe som vi også bør huske på iblant, at vi kan klage på mennesker som klager på oss, men kan henne burde vi heller søke å få en Herrens velsignelse til dem. For kan henne det ville vært slutten på klagen? Kan henne det ville fått dem til å slutte når Herrens velsignelse kom? Så iblant så vår oppgave ikke å klage på folket, men det å gå til Herren og la han ordne opp med det. Men vi ser også her at Moses gjorde Moses noe galt. Han gjorde jo nøyaktig det Gud hadde sagt til ham forrige gang. Han trodde på Herren, han trodde så mye at han gjorde det samme som sist. Men det noe med troen at den må alltid være ny og frisk. Det må være avhengig av hva Gud vil. Gud sa til Noah, gå inn i arken. Og så sa han til ham, gå ut av arken. Gå inn i arken var ikke et ord til enhver tid. Det var et ord i en bestemt sammenheng. Neste gang var det, gå ut. Så kan du si at, nei, men kjære deg Gud, nå må du bestemme deg, skal jeg gå inn eller skal jeg gå ut? Vel, i en tid går man inn, og i en annen tid går man ut. Ja, men dette var det Gud ville i fjor. Ja, men det ikke sikkert han ville i år. Dette var det Gud gjorde da jeg var liten. Ja, men det ikke sikkert at Gud ville gjøre det samme når barna våre små, som det han gjorde da vi var små. Det ikke sikkert Gud gjør det samme for ungdommen i dag som gjorde for oss da vi var ung. Gud, han ser til enhver tid, og han har en tro for enhver tid. Og til enhver tid så sier han til oss, gjør slik som jeg sier du skal gjøre. Ikke slik du husker at du har gjort før, men slik jeg sier at du skal gjøre. Og så det noe med troen. Troen gjør deg frimodig. Men troen setter alltid Gud i sentrum. Legger du merke til at Moses ble frimodig, men plutselig så var det Moses som sto i sentrum. I stedet for å si som så at folk, se her hva Herren kan gjøre. Herre, la vannet strømme ut av klippen. Så sa Moses, mon om ikke vi kan skaffe dere vann av denne klippen. Han fikk en frimodighet, men plutselig så ble den frimodighet sentrert om han selv. Han var opptatt med hva han kunne si, hva han kunne gjøre, hva han kunne få til, og at de andre skulle erkjenne at jeg får det til. I stedet for å være opptatt med at Gud skulle gjøre noe. Vi har så lett for å bli fornærmet hvis folk ikke anerkjenner oss. Se på alt jeg har gjort. Og det veldig menneskelig. Jeg sitter på jobb i sånt åpent kontorlandskap, og du vet, jeg sitter alle med en kaffekopp eller et eller annet, og når de ferdig så setter alle den fra seg på benken ved siden av oppvaskmaskinen. Og ingen legger jo i den oppvaskmaskinen. Men det litt artige som jeg funnet ut etter hvert, det at alle som setter noe inn i oppvaskmaskinen og beviser dem at det bare de som gjør det. I hvert fall stort sett bare de som gjør det. Ja, til stadighet så det jeg som må sette inn i oppvaskmaskinen og sette den på. Men du kan treffe på mange som sier det, og alle overbevist om at det bare de som gjør det. Jag har lite moro av det, för jag kommer ofta lite för de andra, så jag plejde och hvis det står där så rydder jag ut den och sätter in och slår på, så går det. Men vet när jag då snackar med de andra och jag kan väl också klaga över det som står där då, vi är hjärtens eniga och liksom ja, det är det. Men du uppdagar rätt vart att den ena och den andra vill hävda att de är de eneste som gör något med den uppvaskmaskinen. Nu tror jag också att jag är den eneste som gör något med den uppvaskmaskinen, för jag ser liksom aldrig någon andra. Men jag snackar med den ena efter den andra och de berättar att de har också gjort något. Och därmed så blir vi alla upptatt med att folk borde erkänna att det är jag som gör det. Och så ser vi inte de andra som gör det. Vi ser inte att det är andra också, men är väldigt upptatt med oss. Men den rätte troen, den sätter Herren i centrum. Och inte oss. Den är inte upptatt med att bli anerkänt. Den är upptatt med att Herren ska vara i centrum. Och det var här som Moses fejlet. Han satte inte Herren i centrum. Men han satte sig själv i centrum. Efter att de klagde på han, efter att de anklaget han, efter att de förlanget att han skulle ge något, så blev han plötsligt upptatt med att ja, det är jag som ger dem något. Istället för att tänka att det är Herren som ger dem något. Men slik är det ofta att det också blir med oss. Vi kan, för en predikant så är det lätt att komma på möte efter möte och folk klager hvis inte preken är god nok. Och då har jag lyst att säga till dem att ja, men hvis du hade varit salvet av anden så hade det kanske blivit ett gott möte sen om jag prekade. Men det är liksom så lätt att förlanga av andra och gå skälla ut i andra. Men måtte vi till en värld tänka det är Herren som ska vara i centrum. För han säger inte bara att de inte trodde mig. Men han säger fordi de ikke trodde på mig och ikke helliget mig för Israels barns ögon. Det att de ikke trodde på Herren förte till att de ikke helliget Herren. Och där får vi ett gott mål på vår tro. Hvis jag har den tro som Gud vill, så vill det föra till att Herren blir helig. Hvis jag har en tro som gör att jag forkynner, eller jag vittner, eller jag synger, eller jag helbreder, eller jag gör ett eller annat, så är det något galt med den tron. För det är en självförhärligande tro. Men har jag en tro som gör att jag försvinner och Gud blir stor, då har jag en äkta tro. Det trodde mig och helliget mig. Där det Herren säger, hade jag trodd på mig så hade jag blivit stor. Så hade folk gått därifrån och sagt som så att var inte Gud fantastisk? Var inte Herren god? Men istället så kunde de gå därifrån så, ja du så Moses, han slog han och så kom vannet. Det var Moses som blev förhärligad. Men det skulle ha varit Herren. Och det är en fara också för oss. Har vi helliget Herren? Jag tänker vi har helliget Herren, är inte han helig? Jo, han är helig, men vi måste presentera han som helig. Vi måste presentera han som något som är helt speciellt. Inte bara som en eller annan som är till stede, men som den som är den viktiga till stede. När vi kommer samman på möter är det Herren som är det viktiga. När vi synger är vi upptatt med om vi synger riktigt eller om vi synger falskt, eller vi först och främst upptatt med om Herren blir förhärligad. När vi vittner eller hör andres vittnesbörd är vi upptatt med om det var kort eller långt eller gott eller dåligt, eller är vi upptatt med vad det Herren visar oss. När vi själv vittner eller ber eller gör något, är vi upptatt med att vi ska få det till, eller är vi upptatt med att Herren ska bli stor. Det är något som gäller för oss alla att säga att Herren och helige Herren. Det betyder att vi framhäver han. Det betyder att vi gör det han vill. Ikke det vi vill, ikke det vi syns att de andra förtjänar, men vad Gud vill. Men det är något som jag har lyst till att ta fram här. Herren säger här, fordi dere ikke trodde på mig och ikke helliget mig för Israels barns ögon, därför skall dere ikke föra detta folk in i det landet jag har gett dem. Denna saken blir omtalt många gånger senare. Och jag ska bara läsa någon få, du tänker slå det upp, men det står här i 5. Mosebok kapitel 1 och vers 37, så säger Moses det slik: och som mig blev Herren vred på för deres skyld, och han sa, heller inte du ska komma dit in. I kapitel 3 vers 26: Men Herren var vred på mig for deres skyld. Han hørte ikke på mig, men sa til mig, la det nå være nok, tal ikke mer til mig om dette. Du vet, i vers 25 sier han, la meg nå få dra over og se det gode landet. Så sier Moses, men Herren var vred på mig for deres skyld. I kapitel 4, vers 21, sier han, Herren ble vred på mig for deres skyld, og sverget at jeg ikke skulle få gå over Jordan, og ikke komme inn i det gode land. Så i kapitel 32, helt på slutten, så står det, vers 48, så står det, samme dag talte Herren til Moses og sa, gå opp på Abarimfjellet her, på Nebofjellet i Mos, Moabs landet, rett imot Jeriko, og se ut over Kanans land som jeg gir Israels barn til eiendom. Der på fjellet som du går opp, på skal du dø og samles til dine fedre. Liksom Aaron din bror døde på fjellet Hor og ble samlet til sine fedre. Fordi dere syndet mot meg, blant Israels barn ved Meribas vann. Legg merke til at hver eneste gang Moses omtaler dette, så sier han at dere syndet og jeg, Herren ble vred på meg. Herren ble vred for deres skyld. Hver gang. Så sier han, Herren blir vred på meg for deres skyld. Men når Herren omtaler saken, så sier han at dere syndet mot meg. Så Guds versjon er at dere syndet mot meg. Moses, du syndet mot meg. Men Moses sin versjon er at ja, Herren blir vred på meg på grunn av det dere gjorde. Aldri innså Moses at han hadde gjort en feil. Ikke en gang finner vi at Moses sier at Gud tilgi meg det jeg gjorde galt. Moses grep så fatt i den urettferdigheten som var der når folket anklaget ham og Aaron. Når de trettet og sier, hvorfor har dere ført oss? Hvorfor har dere gjort det? Det satte seg fast i Moses, og det ser ut til at det ble en bitterhet i Moses. Og resten av livet går han og sier at dere gjorde det, var deres skyld. Dere førte til at jeg ikke kom inn. Herren ble vred på meg for deres skyld. Ikke en gang så sier han at ja, dere syndet, men jeg syndet også. Ikke en gang går han til Herren og sier at Herre, jeg har syndet mot deg. Legger du merke til at da David omtaler sin synd, så vender han seg til Gud og sier at Herre, mot deg alene har jeg syndet. Han hadde syndet mot mange andre også, men han innså først og fremst har jeg syndet mot Gud. Men Moses innså aldri at han hadde syndet mot Gud. Og det tror jeg er en av de farligste snarer vi kan komme i. Vi sier at det var de som har skylda. Legg merke til at det Moses sier er sant. Herren ble vred for deres skyld. Folket, de var ikke uskyldige. De hadde skyld. Men Moses innså aldri at han også hadde skyld. Hvor ofte har det skjedd at noen har gjort noe imot oss, og vi blir bitter, vi blir sint, vi blir misunnelig, vi blir sjalu, og så sier jeg det er deres skyld. Mens Herren kanskje ser ned på oss og sier, ja, hva med deg? Er det ikke også din skyld? Kunne ikke også du gjort noe annet? David kunne alltid sagt som så at ja, hun der Batseba som driver og bader midt på taket, midt foran der jeg ser på. Men han innså, det var min skyld. Det var jeg som gjorde det. Jeg kunne latt være. Det er ikke slik at andre har skylda. Bibelen er en av de få bøker. Når det gjelder akkurat det emnet, så sier den for eksempel at den som ser på en kvinne for å begjære henne. I veldig mange kulturer så vil de si at ja, det er hennes skyld hvis hun kler seg sånn at han blir fristet. Men Bibelen sier til mannen, det er din skyld. Hvis du ser for å begjære, så er det din skyld du har syndet. Hvis jeg blir vred over noen som gjør meg urettferdig, så har jeg syndet. Hvis jeg blir misunnelig på noen som får noe jeg skulle hatt, så har jeg syndet. Det holder ikke å stå inn for Gud og si at det var dem. Moses gjorde igjen og igjen og igjen. De gjorde det, det er folkets skyld. Men Herren sier du syndet. Moses, vær du opptatt med forholdet mellom meg og deg. Jesus sa til Peter i en annen sammenheng at om jeg vil at han skal leve til jeg kommer tilbake. Hva kommer det deg ved? Følg du meg? Hva kommer det deg ved? Ja, men de har syndet. Vel, hva kommer det deg ved? Følg du meg? Jeg kan klage på folk så mye jeg vil, men Herren han vil si som så at du, det forholdet mellom deg og meg som det viktige nå. Det hvordan du forholder deg til meg. Ikke om de har gjort noe galt. De har gjort noe galt. Men hvordan det med forholdet til meg? Folket har syndet. Men du, Moses, hvordan det med forholdet ditt til meg? Det det jeg lurer på. Ja, kanskje kan du si at ja, broren min syndet imot meg, søsteren min syndet imot meg, mine foreldre har syndet imot meg, mine venner de har galt imot meg. Kanskje har du helt rett. Men det Herren spør oss om hvordan ditt forhold til meg? Hvordan bryr du deg om meg? Ikke hva folket har fortjent, men hvordan ditt forhold til meg? Moses og Aaron kom ikke inn i landet, fordi de lot situasjonen tale til dem. Men vår oppgave ikke la situasjonen bestemme hvordan vi skal være. Det snakk om hvordan mitt forhold til Herren. Ja, men mine arbeidskollegaer, de var sånn. Mine skolekamerater, de var sånn. Herren spurte, hvordan har du det i forhold til meg? Har du gjort det jeg ba deg om å gjøre? Har du vært der jeg ba deg om å være? Har du talt på den måten jeg sa til at du skulle tale? Ja, men de? Nei, det ikke de. Det meg og Gud. Det meg og Gud. Det det dreier seg om for oss alle. Meg og Gud. Hvilket forhold har jeg til Gud? Hva har jeg gjort overfor Gud? Og hvis noen har gjort noe, og jeg har reagert, la meg gå til Gud og si at, Herre, jeg har syndet. Herre, det var galt av meg, det jeg gjorde. Ja, men det de gjorde var 10 ganger verre. Ja, men det har ingenting å si for forholdet mellom meg og Gud. Herren spør deg, hva ditt forhold til meg? Det spørsmålet til hver enkelt av oss. Hvordan vårt forhold til Herren? Hvis Moses hadde tenkt på sitt forhold til Herren, så ville han gått fram med staven i hånden og talt i klippen, og tenkt, Herre, må du bli stor i dag. Må din herlighet bli åpenbart. Herre, la meg avta, og du vokse. La meg bli liten, og du bli stor. La meg bli ubetydelig, men la folket se deg. Hadde han tenkt slik, så hadde alt gått bra. Men fordi han begynte å tenke på folk og sitt forhold til dem, så gikk alt dårlig. Kjære Gud og Fader, å Herre, vi har lest om Moses, Herre, hvordan han var. Men kjære Gud og Far, vi trenger ikke lese om Moses, Herre. Vi kan bare lese historien i vårt eget liv. Å kjære Gud og Far, så ofte, Herre, har vi blitt skuffet på mennesker, har vi blitt sint på mennesker, har vi blitt misunnelig, Herre. Så ofte har vi latt mennesker bestemme hvordan vi skulle være. Så ofte har vi latt mennesker avgjøre hvordan vi har handlet. Men jeg ber deg, kjære Gud og Far, at du må være i sentrum, Herre. At klippen som følger oss blir det som det viktige, Herre. Ikke at vi kan tale eller at vi kan slå, men at du blir stor. Jeg ber deg, kjære Gud og Far, for hver eneste en av oss, Herre. Om det skulle være noe i vårt liv, Herre Jesus, hvor vi holder fast på noe i bitterhet, Herre, eller i skuffelse, eller i sinne, eller i misunnelse. Å, jeg ber deg måtte gi slipp på det, Herre, her i kveld. Måtte vi nå bestemme oss for, Herre, at jeg vil leve for deg. Jeg vil la bitterheten gå. Jeg vil la misunnelsen gå. Jeg vil la skuffelsen gå. Jeg vil ikke lenger tenke på de som har syndet imot meg. Jeg vil ikke lenger tenke på de som har skuffet meg, eller de som har vært urettferdige. Men Herre, alt jeg vil tenke på mitt forhold til deg. At du kan bli stor. At du kan bli forherliget. At du må æres. At du må opphøyes, Herre. Å, kjære Gud og Far, det det eneste som betyr noe. Jeg ber deg, Herre, la ingen bitter rot vokse opp, Herre Jesus. La ingen bitter rot gripe tak i oss, Herre. Å, du ser så mange familier blitt ødelagt av bitterhet og misunnelse. Så mange vennskap blitt ødelagt på fordi man føler seg urettferdig behandlet. Så mange menigheter blitt ødelagt fordi man synes at folk ikke ser hva jeg gjør, og at andre urettferdige. Men jeg ber deg, kjære Gud og Far, må vi få et blikk festet på deg og deg alene, hvor det vi opptatt med vårt forhold til deg, og at du må bli stor. Å, vår Gud, du är den stora upphöjet, Herre. Jag ber dig, må du alltid vara det för oss, Herre. I Jesu namn.
Jesus.
Amen.